ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ว่าจะเป็นการลงทุนในตัวเองคนหนึ่งคนเนี่ยเราจะลงทุนในตัวเองเนี่ยไปถึงเท่าไหร่ดีเราถึงจะไปลงทุนในอย่างอื่นเราจะนึกง่ายๆอย่างเช่นถ้าเราทำงานในวันนี้เราได้เงินเดือนสมมุติว่า 15,000 บาทงานที่เราทำตรงเนี้ยงานที่บริษัททำเนี่ยนอกจากการที่เราทำงานของเราเองเนี่ยเราจะมองเห็นว่าบริษัทเนี่ยกำลังทำงานแนวไหนบ้างงานประมาณไหนที่บริษัทมีความต้องการที่จะทำหรือว่าถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเราได้เจอลูกค้าเนี่ยเราจะได้รู้ความต้องการของลูกค้าว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับสมมุติว่าเราเจอละว่ามันคืออันเนี้ยแต่เราอ่ะยังไม่มีสกิลเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเราคิดว่าเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตนะครับเราก็ศึกษาเรื่องนั้นทันทีนะทางเลือกก็คืออ่านหนังสือนะครับลงทุนซื้อหนังสือหลักร้อยบาทนะครับลงทุนไปเรียนใน Udemy เลย300บาทนะครับเรียนกับอาจารย์ตัวเลย10,000กว่าบาทหรือว่าถ้าเกิดมีโอกาสสมมติว่ามีจังหวะเรียนต่อพอดีไปเรียนต่อเลยค่าเรียนหลักแสนบาทนะครับพอเราเรียนเสร็จปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเรียนด้วยวิธีไหนเราจะได้ความรู้เพิ่มมานะครับทีนี้ความรู้เพิ่มมาแล้วเงินมันจะเพิ่มได้ยังไงก็มี2 อย่าง1ก็คือถ้าองค์กรที่คุณอยู่เขาเห็นค่าของคุณเนี่ยสิ้นปีเนี่ยสัญญาณมันจะมาเองเลยเขาจะขึ้นให้ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถแล้วเขามองว่าคนๆนี้มี value กับองค์กรเราจะได้เงินขึ้นทันทีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เงินขึ้นไม่ได้อะไรขึ้นสักอย่างนะครับโอกาสของเราก็ยังไม่ได้หมดไปนะมันก็จะมีโอกาสที่มาจากการที่เราทำงานไปเรื่อยเราอาจจะเจอลูกค้ารู้จักคนมากขึ้นนะครับหรือสมมุติว่าเราเกิดมีโอกาสทำงานที่ใหม่ที่เราได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมมีงานที่น่าสนใจมากกว่าเดิมตอบโจทย์สกิลเรามากกว่าเดิมตัวเราเองก็จะพร้อมที่จะทำในวันนั้นเลยนะครับเราก็จะได้เงินขึ้นละสมมุติว่าเราเริ่มที่15,000เราได้เงินขึ้นมาเป็น18,000นะสมมุติเราทำไปอีก5ปีเงินเดือนเราไปอยู่ที่35,000หรือ40,000บาทให้เราถามตัวเองว่าไอ้เงินที่เราได้ตรงเนี้ยผลตอบแทนตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็น high income skill หรือยังเรารู้สึกว่าโอเคหรือยัง 35,000 หรือว่าเรายังไม่โอเราก็หาก่อนว่าเฮ้ยสิ่งรอบตัวที่เรารู้จักตอนเนี้ยฝีมือที่เรามีเราทำอะไรได้บ้างถ้าเราเจอแล้วว่าโอ้สกิลเรายังไม่พอเราควรจะรู้เรื่องนี้เพิ่มสมมุติเราอยากจะทำงานเสริมทำเว็บไซต์เขียนขายของออนไลน์สมมุตินะครับเราต้องมีความรู้ในการสร้างหน้าร้านขึ้นมาหรือว่าไปวางในหน้าร้านอื่นเราต้องเรียนเรื่องมาร์เก็ตติ้งเพิ่มเราต้องเรียนเรื่องของการขายของเพิ่มนะครับเราก็ไปลงทุนครับซื้อหนังสือมาอ่านสมมุติลงทุนมาซื้อมา20เล่มเลยนะอ่านเองเลยลงทุนไปทั้งหมด 4,000 บาทซื้อหนังสือมา20เล่มนะครับใช้เวลาอ่านอยู่6เดือนกว่าจะจบทุกเล่มนะครับพอจบปุ๊บเริ่มลงมือทำเริ่มที่จะมีรายได้นะพอทำนานพอทำดีพอมีความน่าสนใจมีความน่าเชื่อถือเริ่มมีรายได้ได้รายได้เพิ่มมาอีก 30,000 บาทตอนเนี้ยเราจะเห็นว่ารายได้ของเราสมมตินะอันนี้พี่สมมติทั้งหมดเลยนะสมมติว่าเงินเดือนได้ 35,000 มีรายได้จากทางอื่นอีกเดือนละ 30,000 บาทรวมเป็น 65,000 ให้เรากลับมาถามตัวเองว่าไอเนี่ยใช่ high income skill หรือยังเราโอเคหรือยังกับจำนวนเงินที่เราหาได้ตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราโอเคแล้วนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งใช่แล้วนี่คือ high income skill แล้วพอถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มไปลงทุนกับอย่างอื่นมากขึ้นคือคนที่ทำธุรกิจบางคนบอกว่าเขาจะลงทุนในตัวเองเนี่ยไปจนเขาทำเงินได้ประมาณ3ล้านถึง4ล้านบาทก่อนแล้วเขาถึงจะลงทุนกับอย่างอื่นนะอันเนี้ยแต่ละคนเนี่ยมีระยะเวลาที่ใช้ในการหาเงินแล้วแต่ละคนมีสกิลไม่เหมือนกันเราอย่าไป follow ว่าเราต้องไปทำตามคนนี้นะแต่ว่าให้เราลองคิดในมุมของเราเองว่าสกิลที่เราต้องลงทุนอันที่หนึ่งเนี่ยคือสกิลในการหาเงินของตัวเราเองซึ่งของคนทั่วไปเนี่ยมันคือในเรื่องของเงินเดือนในเรื่องของความสามารถในการหาเงินในเดือนนั้นถ้าสมมุติเราหาได้ในปริมาณที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีเงินเก็บละมีเงินเก็บเดือนละ 20,000 มีเงินเก็บเดือนละ 30,000 เนี่ยอันเนี้ยพี่ถือว่าเริ่มดีละดังนั้นเนี่ยพอถึงจุดเนี้ยปุ๊บอ่ะเราเนี่ยจะยังลงทุนในตัวเองอยู่แต่ว่าเราอาจจะลดจำนวนเงินลงสักหน่อยนึงเพื่อที่เราจะกันเงินส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยเพื่อไปลงทุนในอย่างอื่นในงานที่แบบอาจจะไม่ต้องเอาเวลาแลกอาจจะต้องไปหามันไม่ได้หาง่ายไอ้พวกงานที่แบบพี่จะพูดถึงในนั้นงานที่แบบ เรามีเงินแล้วเราไปลงทุนได้มันมีหลายแบบมากแต่ว่ามันไม่ได้หาง่ายเราต้องหาในแบบที่เหมาะสมกับเราแล้วได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเราวิธีคิดตรงนี้มันจะเป็นการตอบโจทย์ว่าเราเนี่ยจะลงทุนกับตัวเองมากแค่ไหนในการทำงานของพี่เนี่ยการลงทุนกับตัวเองเนี่ยพี่ให้เป็นอันดับที่สองแต่ก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งพอเป็นอันดับที่สองเนี่ยสิ่งที่พี่จะทำเสมอคือพี่จะไปซื้อหนังสือทุกครั้งที่พี่ออกไปข้างนอกเพื่อดูว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าหนังสือเนี่ยมีความแตกต่างจากสื่อที่เราเห็นในโซเชียลตอนนี้เราเสพความรู้ส่วนหนึ่งจากในโซเชียลอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าหรือว่าเราเสพความรู้ส่วนหนึ่งจาก Google แต่หนังสือเนี่ยโดยเฉพาะหนังสือเก่าๆกระบวนการการเกิดขึ้นของหนังสือเนี่ยมันมีความละเอียดแล้วมันมีการคัดกรองที่มีมาตรฐานบางอย่างมันได้รับการพรูฟหลายขั้นตอนมามากกว่าทางโซเชียลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทรนด์มากกว่าในมุมของพี่มองว่าเราอยากดูข่าวเนี่ยเราดูในโซเชียลได้แต่เราจะเชื่อ 100% ไม่ได้เราต้องรอให้มีข้อมูลออกมาจากหลายแหล่งและเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนเราสามารถที่จะติดตามคนได้ถ้าเกิดว่าคนนั้นเป็นคนที่มีโปรไฟล์มีประสบการณ์แล้วก็มีเครดิตมีผลงานตัวนั้นจริงๆเราติดตามได้อย่างเช่นดูข่าวเงี้ยพี่ยังดูสุทธิชัยอยู่เพราะว่าเราเชื่อในประสบการณ์เราเชื่อในความเป็นโปรเฟชชั่นอลของคนที่ให้ข่าวแต่บางทีเนี่ยเวลาเราไปเจอข่าวแล้วเราข่าวมาจากใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยดังนั้นในยุคนี้พี่มองว่าการเรียนโดยการอ่านหนังสือเนี่ยเวิร์กนะอาจจะไม่ได้เวิร์กกับสาย CGI คอมพิวเตอร์กราฟิกโดยตรงถ้าเราจะเรียนทูถ้าจะเรียนทู CGI คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไป Google ไปเสิร์ชหาเข้าไป YouTube ไปเสิร์ชหาไปหาตรงนั้นดีกว่าแล้วเลือกเอาจากตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนในเรื่องสกิลอื่นสกิลที่เราต้องใช้เช่นแบบทำยังไงเราจะมั่นใจมากขึ้นทำยังไงเราจะอธิบายได้ดีขึ้นเรื่องพวกนี้พี่แนะนำเลยไปร้านหนังสือหนังสือดีๆที่ราคาไม่แพงเยอะแยะบางทีพี่ชอบไปดูหนังสือตามกระบะที่เขาจะโละทิ้งขายเล่มละ20บาทเนื้อหาดีมากในอดีตเล่มละ200 300ตอนนี้คือไม่มีใครอ่านเล่มละ20บาทนั่นน่ะขุมทรัพย์ของพี่เลยพี่กำลังเก็บสิ่งพวกนั้นอยู่เพื่อจะเอามาเปิดห้องสมุดที่บ้านพี่เลยสำหรับในวันนี้นี่คือเนื้อหาสาระนะครับในเรื่องของการลงทุนในตัวเองว่าเราจะลิมิตกับมันแค่ไหนเราจะให้ตัวเองมากขนาดไหนนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังและพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ